En sögur af svona köllum og kellingum og kóngum og drottningum og þeirra börnum.
Já, ég, það hef ég aldrei gefið neitt gaum að því að ég veit að það bara tilbúningur til að skellta í dimmunni. Þetta að kalla og kelling í koti sínu og kóngur og drottning í ríki sínu. Og svo spunnið út af því. Og meira að segja, sumt af því er nú þó í rýmum það, til dæmis á Héðin og Löðver. Þar útbyggði, eða byggði kóngur kallinum út, sem Skjöldur hét, fyrir það að hann hafði hugmynd um það að sonur sem væri farin að eiga eitthvað gott við dóttrina. Og álitaði niðurdrep.
Já. Já.
En segja snara skulu skjöld og skýri bónda tetri að skipun hara er hefur völd hann að fara í burt í kvöld.
Já, en voru þið sagðar nokkuð tíman sögur úr rýmum? Voru þið sagðar nokkuð tíman sögur svona úr rýmum?
Nei, ekki var með það.
Nei.
En ég var afar kunnugur margur rýmum því ég var látin kveða rýmur þegar ég var ungur og lesa fyrir fólkið Já. Og því um líkt.
En þegar voru sagðar hérna, en voru þá sagðar svona kall- og kerlingasögur og kong- og drottningasögur?
Já, það var.
Já, og hver var það sem sagði þér það?
Það kom nú úr öllum áttum.
Já.
Kannast
þú nokkuð við hérna sögun af Aula?
Nei.
En sögun af Loðna?
Ekki. Ég hef maður búin að gleyma henni, ég hef heilt hana, en ég hef alveg búin að gleyma henni.
Mm-hmm.
Já. Og hef sjálft aldrei lært neitt af henni.
Nei, þú voru aldrei sett neitt þetta á því. Nei. Og aldrei sagt þær sögur neitt.
Nei, aldrei.
Mm-hmm.